Vispirms tā vispārīgi sakot, kāds tad ir tas jūsu verdikts par tur notikušo, kas tur ir noticis?
Nu, es trešdien tur biju, nu, vienā teikumā ļoti, ļoti bēdīgi. Tā tad pilsēta ir gāzējusi, nav īsti skaitījusi savus resursus un, manuprāt, arī budžeta vadība ir zem jebkuras kritikas, tā tad pat ja ir pieņems budžets grūtos apstākļos, jo visām pašvaldībām šis bija grūts budžets, jo grūtāks budžets, jo vairāk ir jāsako jebkuram sadārdzinājumam. Ja ir sadārdzinājums, tad pašvaldībai jāreģē, jāatsakās tūlīt un nekavējoši no kaut kādām citām lietām. Un šī vienkāršā loģika tur nav strādājuši, viņi ir aizgājuši līdz nu, jau septembrim. Es saprotu, rītdien būs kārtējā domas sēde vai ārkārtas sēde, kurā viņi tad ar domas spēku lems pieprasot nu, finanšu stabilizācijas nepieciešamību, kas nozīmē, ka vajadzīga injekcija no valsts, no nodokļu maksātājiem, palīdzot pilsētai un arī nu, savā ziņā tā ir autonomijas pazaudēšana, jo tā tad stabilizācija nāk ar finanšu uzraudzību no finanšu ministrijas, kur tā tad mēģinās ievest kārtību tajā lielajā nekārtībā.
Nu, šajā kontekstā esam dzirdējis gan jūsu sacīto, gan arī prezidenta teikto, nu, tad ir jautājums par mēra atbilstību, jeb atbildību.
Jā, tā tad šobrīd tieši Varams ir tā vienīgā ministrija, kura var pārbaudīt likumību pašvaldībās. Un tā tad saskaņā ar likumu mēs uzdosim jautājumus par budžetu vadību, par veidu, kā sastādīts budžets. Mums nāk arī nu, ziņojumi, trauksmi ziņotāji par vienām, otrām, trešām nebūšanām. Mums tiešām ir jāsaprot cēloņi, kā tas ir veidojies, kurš ir atbildīgs pie šīs situācijas. Un izrietoši mums ir jālemj, tātad, ko nozīmē šī faktiskā atbildība, vai tas ir izpildvara, vai tas ir domas priekšsēdētājs, vai tā ir visa doma, un tad to lemj Saeima. Bet viennozīmīgi pie šādām sekām nu, sausām kājām iziet nevarēs. Kādam būs jāatbild, un Varams savu darbu izdarīs līdz galam.
Kurā gadījumā tā ir domes vadība, tātad politiskā atbildība, un kurā gadījumā tā ir izpilddirekcijas vadība?
Nu, es tagad spekulēju, nu, ja kāds, nezinu, grāmatvedis ir slimojis un nav ieslēdzis datoru un nav redzējis sarkanās lampiņas, nu, tad, kā lai saka,
Neinformējot
tiešo vadību, deputāti dzīvo kā aitas pļavā un neko nezin, un turpina gāzēt, nu, tad, es teiktu, nu es vienkāršoju, nu tad acīm redzot ir izpildvarā kļūme, kāds ir stipri, stipri nokļūdījies. Ja ir bijis otrādi, ka tā informācija bijusi, bet deputāti nav informēti un nav lēmuši, nav pieņemuši korektīvas darbības, nu tad kurš var veidot dienas kārtību deputātiem, kurš var sasaukt un lemt jautājumus finanšu komitētā, tas ir domas priekšsēdētājs, tā būtu domas priekšsēdētāja atbildība. Ja ir trešais variants, ka deputāti saņēma informāciju, redzēja situāciju, bet teica, ar dievpalīgu gan jau kaut kā aizies, gan jau mums palīdzēs, gan jau mums iedzīvotā ienākuma nodokli pārdalīs tik trekni, ka pietiks visām ballītēm, nu tad ir deputāta atbildība. Tad mums būtībā ir šobrīd jāsaprot visi šie trīs virzieni, vai tas miks, kas nu tur ir bijis no tā visa, ko es tikko te minēju, bet kā es teicu, nu, ja šādām sekām kādam ir jāatbild un Varam savu darbu izdarīs līdz galam.
Cik valstī apmēram izmaksās šī ballīte?
Nu, tas, ko mēs sapratām, trešdien tie nav 1,3 miljoni, ko prasa aizdot Rēzeknes pilsēta valdībai, tātad viņu saistības jau šogad ir 5,6 miljonu dažādos uzsāktajos projektos, kur ir sadārdzinājums, tātad, ja mēs liekam algas, siltumus, uzsāktos Eiropas projektus, kuros ir problēmas, tad tā ir, ja, nu, 4 reizes lielāka nauda.
Proti, tā ir tā nauda, kurai šobrīd īsti nav seguma.
Šobrīd viņiem nav līdzekļu.
Pa 5 miljoniem.
pāri par 5 miljoniem, pie viņu budžeta 44 miljoni, tātad, nu, tā ir ļoti liela naudas nepietiekamība. Tātad, un tad tiešām ir ļoti sarežģīts laiks gaidāms uz priekšu, kā to visu izstrept, jo tie ir Eiropas fondu projekti, nerealizējot vienu vai otru projektu, sekas ir vēl dārgākas. Nu, kaut vai tam vienam atpūtas centram, ja viņu nerealizē, tad viņiem jāatgriež vēl 5 miljoni. Nu, un tas nav vienīgais projekts. Tur vēl ir bērnu dārzs, tur ir citi projekti. Un tātad Rēzekne tiešām sagāja ļoti smagi lēmumi, ko viņi var izdarīt, lai stabilizētu situāciju paši par savu naudu, jo nu, algas maksāt vai aizņemties algu apmaksājus šobrīd viņi vairs nevar, jo tad viņiem iet pāri 20% aizņēmumu limits, un šādus aizdevumus var iedot, nezinu, vienam vai otram Eiropas projektam, pat ja iet pāri 20%, bet mēs nevaram iedot, piedot viņu algām. Likums to vairs neļauj. Tad tiešām ir stabilizācija, un tad ir pilnīgi cita lietu kārtība, kurā tad šos lēmumus pieņem finanšu ministrija, kādās porcijās, kādiem mērķiem. Bet viennozīmīgi, tad šeit prasās ļoti liela revīzija, tāpēc man bija šaubas, vai dažu dienu laikā līdz rītdienai pilsēta, kura nav šo higiēnu gadiem pildījusi, saprotot, kas ir obligātās lietas, ko nosaka likums, kurš nevar nedarīt, un kas ir brīvprātīgās lietas, nu nav obligāti visi tās rekreācijas pasākumi, ja ir nauda, daram, nav nauda, tad nedaram, atliekam, pagaidam labākus laikus, ja tad tur šis viss ir sajucis, un ir dzīvots ilgstoši pār līdzekļiem, un nu, tagad ir realitātes brīdis. Tas ir tā, ka bērnam iedot kredītkarti. Nu, viņš neredz to, cik maciņā ir nauda, viņš tērē, kamēr viņš ir riktīgā mīnusa.
Tur jau nu, bērnam nekāds realitātes brīdis neiestājas vecākiem droši vien bielēks.
Nu, šobrīd ir līdzīgi, tātad valsts šobrīd ir vecāka lomā, mums ir jāsaprot, kā tā gadījās, un tikai otrā pusē nav bērns. Tur ir vesela doma, vesela pilsēta.
Kad varētu būt no kaut kāds skaidrība, ja baudīt rezultātu, lai jūs varētu lemt par atbildību?
Es domāju, nu, tādā normālā režīmā tas būtu vairāku mēnešu darbs. Nu, mēs varam varbūt izdarīt nedēļās, bet tas ir ļoti svarīgi saprast dokumentāli, kas tad tur īsti ir noticis. Un, manuprāt, šeit ir arī morāls jautājums. Nu, tādam kuģim, kurš netiek vadīts, vai komandai, kurā ir vīrus iekšā mehānismā, kurā deputāti neredz reālo situāciju, vienkārši dot naudu, kas saka, caurā maisā, nu, tas ir amorāli. Mums ir svarīgi, ka tur notiek būtisks nu, sakārtošanās. Ja, un ir svarīgi, vai ja tas politiskais sastāvs nu, to var izdarīt un diemžēl pagājušajā nedēļā bija arī ārkārtas vēl viena sēde, kurā bija pieprasīta mēra demisija un vairākums pozīciju to noraidīja. Tātad sanāk, ka deputāti joprojām atzīst, ka kļūdas nav, ka viss uzsāktais ir pareizs. Un arī šī situācija liek lemt, nu vai arī doma ir spējīga adekvāti novērtēt situāciju. Tāpēc es neizslēdzu arī variantu, ka varētu būt jālēm nevis varamam, bet Saimai, atlaižot šo domi, jo tā ir totāla bezatbildība.
Mums Latvijā nav daudz gadījumu, kad mēs kaut kā šādi būtu runājuši par pašvaldībām. Man atmiņā vienreiz Ādaša, taču tā bija līdzīgā situācija, ne?
Jā, es pats sāku 13. gadā, un pirms tam jau 2 gadus iepriekš bija Ādažiem finanšu stabilizācija, kur arī tātad uzsākoties 8. gada krīzē pašvaldība bija paņēmusi kredītus un netika ar galā ar maksājumiem. Bet, nu, līdz ar to es redzēju, kā notiek finanšu stabilizācija, kādā standartā jāstrādā domai, cik autonomai jābūt izpildvarai, un ka visi deputāti redz nu, pilnu laukumu. Informācija netiek filtrēta. Deputātiem jāredz patiesā situācija, savādāk viņi nevar darīt savu darbu. Un manuprāt, Ādaži no tāda peramā zēni kļuvuši nu, pat pa paraugu pilsētu, paraugu pašvaldību, pie kuras citi brauc mācīties. Valsts kontrole viņus sauc par piemēru. Ar to es gribētu teikt, ka nu, katrs šis satricinājums ir arī iespēja mainīties un sakārtot finanses, sakārtot pārvaldību un